Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa PI Eskwela. Ako si Borge at kasama ko ngayon ang di matinag na si Matt.
PI nyo, PI ko, PI natin lahat. Nandito rin si Matt para na magpasikat.
Okay, that was surprising.
Ayun, so episode 4 na tayo, PI Eskwela, tama ba?
Tama. Ito na ang pang-apat na bahagi ng ating serye ukol sa Estado.
Estado. At sa nakaraang bahagi, tinalakay natin ang kontratang panlipunan kung saan tinatanong niya kung bakit pumapayag tayo sumali sa isang estado. At minsan ayon sa tatlong filosofo, una kay Hobbes ay para i-control ang pagiging makasarili ng mga iba't ibang individual sa lipunan. Ayon kay Locke, para ito ipagtanggol ang mga karapatan para maging malaya. At para kay Rousseau, para ipatupad ang kalooban, pangkahalagatan o general will. Pero anong tatlagayin natin ngayon, Borge?
Ngayon, sisimulan nating usisain ang matatawag natin na state-society relations. Ang ugnayan sa pagitan ng estado at lipunan, mga iba't ibang sektor sa lipunan. Kasi sa pagbubuo ng isang kontratang panlipunan, halata naman na ito ay ugnayan ng mga tao. At bilang ugnayan ng mga tao, ito ay ugnayan din, di lamang ng mga iba't ibang sektor sa lipunan, kundi sa pagitan ng estado at lipunan. Dito na rin natin masasagot ang tanong, paano kung napanis na ang isang kontrata, ano mangyayari?
Aamoy, di ba? Pangit ang amoy.
sino ba ang nagsusulat ng kontrata? Yan ang mga malalalim na tanong na hindi lubusang nagamay ng mga kontraktaryan, subalit ito ay mga tanong na pinulot ng mga sumunod sa piloso. Mm-hmm. Sino nga ba talaga ang nagsusulat ng mga kontratang ito? Mm-hmm. Bilang panimula, tatalakayin natin ngayon ang dalawang imahe ng Estado mula sa kaisipang Marxista at sa pilosopo't ekonomista na si Friedrich Hayek. Para sa mga pilosopo't revolusyonaryo na si Marx at Lenin, si Marx ay isang Aleman, si Lenin ay isang Ruso na sasabi natin tagasunod, at na sumunod kay Marx at nagpasimula na isang magsikan sa Russia, Para sa kanila, ang Estado at ang mga institusyon nito, lalo na ang gobyerno, hukbong sandatahan at kapulisan, ay pawang mga mekanismo lang ng mga nagaharing uri o sektor ng lipunan. Sa madaling salita, ang Estado ay isang mekanismo para protektahan ang interes ng mga nagaharing uri. Itong interes na masasabi natin na interes sa ekonomiya, maging sa politika at sa kultura na rin. Nandito ang Estado para protektahan ang mga bagay-bagay na ito dahil sila, ang mga institusyon nito ay para kay na Marx at Lenin ay mekanismo lamang ng mga nagaharing uri. Dahil dito, ang ideya ng isang diktadorya ng mga manggagawa, ang dictatorship of the proletariat, na iniwan ni Marx na di pa gaano napaliwanag ng maayos. Isa ito sa mga kahinaan ng palangkas ni Marx. Pero ito ay pinulot at pinagyabong ni Lenin ukol sa pag-angkin at paggamit ng uring manggagawa sa mga institusyon ng Estado. So kung para sa kanilang Estado ay isang mekanismo na pwedeng gamitin ng nagaharing uri, pwede naman din palitan ng nagaharing uri. So sa katunayan, ang mga kinatawan ng mga manggagawa ang siyang naging mga pinuno, mga naging bagong pinuno sa pamahalaan matapos ang isang himagsikan. At lalo nilang pinalawak ang kapangyarihan ng Estado sa pamamagitan ng centralization at economic planning. So ito ang naging basehan kung bakit malaki ang Estado sa Unyong Soviet at sa iba pang mga socialista o state socialist countries nung matapos ang mga himagsikan. Dito naman papasok si Hayek. Si Friedrich Hayek ay isang ekonomista at pilosopong inusisa ang mga depekto ng mga malalaking pamahalaan. Para sa kanya, walang sektor o uri ang may kakayahang alamin ang lahat ng mga impormasyong kailangan sa malawakang pagpaplano. Kasi kung magpaplano ka ng isang bagay, kailangan mo ng napakaraming uri ng impormasyon. Impormasyon na para kay Hayek ay hindi kayang hawakan ng isang tao at impormasyon na palaging gumagalaw, so palaging nagbabago. Kung gusto mong planuhin kung paano kumilos ang isang ekonomiya, kailangan mong alamin kung anong pangangailangan ng mga tao, ano ang kayang ibigay ng mga industriya, pero ang mga bagay na ito, ang mga impormasyon na ito ay nagbabago. Kung makuha mo man ito, hindi ibig sabihin na yung hawak mo impormasyon na itama pa, baka napanis na. Pero para sa kanya, hindi kayang hawakan ng isang sektor ang lahat ng kailangang alamin. Ang naidudulot lamang ng isang malaking pamahalaan ay bigyan ng malawak na kapangyarihan ng iilan na napapaloob sa mga burokrasya nito. Iilan na hindi naman alam ang lahat ng kailangan dapat alamin at hindi naman nila kaya. Wala namang may kaya. Ang kapalit nito para kay Hayek ay ang kalayaang politikal at pang-ekonomiya ng mga karaniwang mamamayan. Ang problema nga lang sa balangkas ni Hayek ay hindi niya kinilala ang katotohanan ng kayang impluwensyahan ng uring kapitalista ang pamahalaan. Imbes para kay Hayek, kanyang binigyang diin na dapat maliit lamang ang pamahalaan at di dapat makialam sa ekonomiya at iba't ibang usap ng lipunan. Ang trabaho lamang nila ay magpatupad ng batas at magpanatili ng seguridad sa loob ng Estado. So, yun ang dalawang imahe. Pero nikahinaan ng mga balangkas ni Marx at ni Hayek at sa pagitan nila, meron mga filosofo na katulad ni Nikos Poulantzas na nagsasabi na kahit na hindi kayang kontrolin na isang sektor ang Estado, kahit na may sariling utak ang Estado at ang pamahalaan, para kay Nikos Poulantzas, ang Estadong kapitalista ay para sa sistema bilang isang kabuuan at hindi para sa isang sektor o iilan lamang. So, ang sabi naman ni Nikos Poulantzas, hindi naman kayang kontrolin ng isang sektor ang Estado, pero ang kapitalistang Estado, pinoprotektahan niya ang buong sistema. Hindi lamang yung iilang mga may mayaman at may kaya. So yun ang dalawang imahe at may naisingit ako pangatlo. So basically, tatlong imahe. May bonus yun, pero dalawa.
Three-way.
Pangatlawang pangunahing imahe na Estado.
Ano yun, yung pangatlo?
Yung kay Nikos Poulantzas na ang Estado ay may masasabi nating relative autonomy.
Dito so, nagsingit pa si Nico,
di ba? Pero si ano, kay Nikos Poulantzas nagsimula ang pagdadalumat. Mm-hmm. Bagong pagdadaluma sa Estado, yung kina Ted Scotchpole, masabi natin kina Bob Jessop. Kung gusto nyo alamin, pwede nyo hanapin ng mga filosofong iyon.
Hanapin nyo na lang. Wala sa amin ito.
Pero yun ang dalawang imahe na Estado.
So, ibig sabihin, so ayon sa kanilang mga naobserbahan, ang ginamit ng mga uri, bourgeoisie para ng Estado para magpayaman ng sarili nila. At minsan ginamit din ng proletariat sa Unyong Soviet. Pero ang Estado ay hindi para lang sa isang uri, kundi dapat sa pangkahalatan. You know, yan ang kainan ng Estado na gamit ng ang tawag na class struggle.
Yan ang bakit lumayo na ang ideya nila sa ideya ni Aristoteles. Para kay Aristoteles, ang Estado ay para sa lahat. Pero para sa kanila, mas malapit mas sa katotohanan na ang Estado ay kinikilingan.
Oo. At madaling ma-relate tayo, di ba? O makita ang punto nila. Kasi parang ganyan din ang Pilipinas. You know? Puro mayayaman ang mga politiko ang nasa loob ng Estado o nasa loob ng gobyerno. At sila mismo ang nagpapayaman sa sarili nila gamit ang mga polisiya ng gobyerno. Pero binanggit mo ang kahinaan at limitasyon, hangganan ng pwersa ng Estado. At tatalakay natin din ang hangganan at limitasyon ng Estado, lalo na sa mga bansang umuunlad pa. O yung mga mas hindi ganun kalakas ang mga
Estado.
Mga dukhang Estado. Grabe ka naman. Pero oo, sayang. May mga bansa na dukha talaga. At yun. At yan ang ika-apat na bahagi tungkol sa Estado ng PI Eskwela. Sana may natutunan kayo na isang bahagi ni Marx na hindi mo pa nakita. Puro pang-ekonomiya. Pero yun, para may mga isip na pampolitika din si Marx at kanina Lenin at Hayek. At hindi apat, di ba? So, Marx, Lenin, Poulantzas, at Hayek. So, apat sila, grabe!
May naisingit
ako. 4 and 1 plus 1, di ba? Kano yung birthday ngayon, anyway? So, may isingit ako. Isa pa! Lima?
May sinigot si Poulantzas lang. Naisingit
ka. Fatal 4-way, apat. Grabe. Swerte naman kayo. Pero, next time, sa susunod na kabanata o bahagi, dalawa lang muna. At abangan sa susunod na kamanata. Pero laging tandaan, kahit palaging inis, kailangan palaging informed.